Kaixo guztioi eta ongi etorri tropelaren 127. podcastera. Gaur 2020ko urriaren 9a dugu eta gaur Giroko 7. etapa ikusi baduzu, hau zuen podcasta da. Epatu bezala 7. etapa eta gaurkoan Demer azkenean berriro azkarrena 3. etapa garaipena, gaina Txiklaminoa indartuz, Frantziako gizon azkarra sprinterra eta zer esango dugu, seguruenik pentsatuko du norbaitek hobezuela turrean parte hartu eta ez alboratu izan zen moduan eta orain giroan lehian izatea, baina bueno, ez da hogaizki izan ere giroan dagoeniko hiru etapa aipatu bezala eta maillot Txiklamin hori, erregulartasuna markatzen duen maillot hori, bere soinean, bere atzetik, bigarren, Sagan, esan genezak biok izan direla aurreratuenak eta esprinta burutu dutenak eta atzera goxeago, Matthew izan da, Swift, inozeko txirundularia Britaniara aspaldian esprintan ikusi gabe genuen, eta gaur sartu da laugarren postuan, Jodek bosgarren, Barbier seigarren eta Balerini zazpigarren beste aipatzeko, askok edo gehienek, azkarretan gehienen dugun Gaviria, hanka jaso duela, ez, du zain iribintzat, lemuaratze horretan, espintean, ikusi duenean gaukerik etzu lanka jaso bezala egin duela, Cavendish gogoan, akaso, eta 11. Zelkatu da Emiratesko txirrindulari azkarra. Kontu, gainontzean aldaketa hondirik ez, etapak haizeak baldintzatuko etapa izan da, orgusi mosketa batzuk ere izan direla, baina bueno, ezer gehiago orako man ez dutenak, ez du inolako gizon nagusirik tartean harrapatu, eta Almeida jarretzen du berriro ere arrosaz jantzita, eta momentu baten errotuloetan telebistan ikusiko dugu Kelderman bigarren sarkapen nagusian eta ondoren Pello Bilbao alegia puztu bagalduta, gero zuzenketa egin dute eta Pello Bilbao aurrean sartu dela dirudi, horren bestez Pello Bilbao hor jarretzen du 43 segundotara bigarren, eta Keldermanek 48 segundotara hirugarren. Nio moduan puntuak biltzen ari da pixkanaka Frantziako gizona azkarra, esprinterra, eta ez tarritzeko hiru etapa garaipen lortu baititu. Eta kasik Almeidak, ez? Almeida da puntu gehien bildu dituen txirrindularia oraingoz, Portugaldarrak 383 puntu ditu, aipatu bezala, 128,1 du Almeida, eta igotzaileen multzoan genuen, beraz, pagotxa duzuen ontzat, eta nion bezala, azkarren multzoan, oraingo 175 punturekin, 171,5 dugun Demer, baina adiz, bigarren gizonik onena Sagan bera dugu, 157,3 duena, eta berrunda 175 punturekin, eta oso pareko Matthews, gaur ere, hirugarren zelkatuta, berrunda 175 punturekin, 170,6 du. Gogoratu lehen aipatutakoa Gaviria 11. zerkatu delarik 15 puntu besterik ez ditu bildu orain arte eta bera da lehen aipatu bezala gehien hartutako txirrindularia 181,1 dugu eta maitza nahiko kaskarra Bibiani berak puntu gehiago bildu ditu 77 puntu askorik ez bada ere. Leia ikusiko dugu zalantzarik gabe Txiklamin horren leia ikusiko dugu hor bertan du Sagan, bertan du, 171 puntu ditu Demarek eta Saganek 106 puntu ditu, nik uste oraingoan ere ez dakit urreko jarrera berartuko duen Bora Hansgrohe taldeak Saganen alde, baina Demarek esan bezala nagusitasun handia, gaina pentsa gaurkoan besoak ere ez ditu jaso, elmugatik pasatzeakoan, nik uste grabatu agertu zaiola, zekertatu zitzaion aurreko igandean Ala Filipina ez da gero, zigortua izan zen, edo nola ere, Demarek garbi zuen gaur eratapa garaipena nahi zuela eta ospakizunetan badazpada denborarik ez du galdu. Biazortziaren etapa giro honetan Giovinazzo eta Bieste artean, 40 kilometro, gaurkoa 140, nahiko motxa eta horren ondorioz espero baino lehenxeago elmugaratu dira txerrendulariak. Nioena bihar ere hori luzeagoa, etapa luzeagoa izango dute. Oso antzekoa, laugarren etapan izan zenaren oso antzekoa, Katania eta Villafrancatirren arteko etapa hura, kasu hartan 140 kilometro ziren, motzagoa, baina barin 200 kilometro, eta antza dute, izan ere 100 kilometron, bigarren mailako muino badute, naiz eta aurrerago ere, elmugatik 41 kilometrotara, laugarren mailako beste atere pasa beharko dute, kontu ikusi genuen ez, aurrekoan ere zenbait gizon azkar Jodek eta Gaviria bestea beste bageratu izan zila moztuta eta espintean sartu ezin 30 segunduko tarte batekin helmugatu zilarik, ba gerta daiteke biharkoan ere antzerako zerbait eta zalantza gutxi duguna da, ba Demer, Sagan eta Matthew segurenik ba zeltasunik gabe izango direla helmugan izateko, Izaldi gaurre egiten ez badu eta tropelak kontorpean badu Izaldi hori, berriro ere ikusiko dugu lea izaten den azkarren artean eta aukera handiak izango ditu Demerrek bere laugarren etapa garaipena lortzeko.